Маніту, духу з великим серцем. Ти владарюєш світом. Зроби ж міцною мою руку, щоб ворог степу свої кості залишив. Скеруй же мою руку, щоб вона не тремтіла. Забери в моєї душі милосердя і страх. Маніту, дозволь шакалам їсти тіла моїх ворогів. З воєнних пісень. Наступного дня селище мало святковий вигляд. Вожді надягли султани спер, найрозкішніший одяг. Воїни позначили червоною фарбою шрами від ран, які свідчили про їхню хоробрість і мужність. Кожен воїн увіткнув у волосся стільки орлиних пер, з кількома великими подвигами він міг похвалитися. Ми, молоді вовки, розмалювали собі обличчя біло-блакитними смугами, привітальними кольорами. У волосся теж собі встромили пера, тільки совині. І тепер крутилися біля воїнів, намагаючись почути їхні скупі слова та мучилися власним незнанням і тривогою, якої навіть старші не могли приховати. Але цього разу, хоча чоловіки і хлопці, молоді вовки, були розмальовані привітальними кольорами і одягнені по-святковому, ми чекали гостей без пісень. Чекали з ненавистю. Жінки заховались по наметах, жодна дівчина не вплела в свої коси кольорових ремінців. Адже до селища мали прибути посли білих. Про це просив Вапнапао наших послів, щоб говорити з усією радою старших. І рада старших погодилась. Кожного гостя, навіть ворога, належало вітати згідно зі звичаями вільного племені. Тому воїни і молоді вовки одяглися святково. Гірке, однак, мало бути це свято. Ніколи ще за мого життя в селищі не приймали білих з королівської кінної. Вперше я, сова та інші мої однолітки мали побачити чоловіків з білою шкірою і тривожилися більше, ніж перед зустрічю з сірим ведмедем. Ми знали, що білих більше, ніж піщинок у річці, більше, ніж листя на деревах пущі, і не могли приховати свого неспокою. Крім того, батькові накази одразу ж надали цій зустрічі грізного значення. Це були накази, наче перед боєм. Ми вжили пересторог перед хитрістю білих, перед їх надто цікавими очима. Половину наметів було згорнуто, пів табуна коней відігнуто за скелясті схили до долини солоної землі. В інших наметах було наказано сховатися всім жінкам і дівчатам. Частина воїнів пішла разом з кіньми. Залишилися тільки всі молоді вовки. Їм навіть звеліли весь час крутитися коло білих.
«Чим більше видно малих хлопців, – сказав на раді Овасис, – тим беззахиснішими здаватимуться воїни племені.
Вожді восьми наших родів уже прибули і відпочивали у відведених для них наметах. Жінки закінчували готувати частування для чужинців. З берізок зі зрізаними верхівками звисали зв'язані за задні ноги забиті молоді олені. Берізки вигиналися дугою над вогнищем, а в міру того, як м'ясо пеклося і ставало дедалі легшим, дерева випростовувалися, піднімаючи печеню. Який чудовий був би бенкет, аби ми чекали справжніх друзів. Бо навіть думка про Вапнапао не могла заглушити всіх привабливих запахів соковитої печені і копченої риби, які розпливалися над селищем. О півдні ми почули тупіт коня. На спіненому мустангові до селища влетів жовтий макасин. Він зупинився перед батьковим наметом і, не сходячи з коня, крикнув:
«Вапнап ао у Макганауч! Біла змія вже близько!»
Після цього жовтий макасин підняв на диби коня, повернувся на місці і помчав назад. Отже, невдовзі ми маємо побачити послів білих людей з королівської кінної і, передусім, найбільшого ворога нашого племені, самого Вапнап-Ао. Іменем цієї людини матері лякали дітей, а воїни згадували його зі злим блиском в очах. Ми, я та стрибаюча сова, добре пам'ятали, коли вперше почули ім'я Вапнап-Ао. Ми тоді ледве сягали Овасису до пояса. Але відтоді Кей Вайкен багато разів змінював свій напрям і багато разів сніг оповивав пущу. Овасисові ми сьогодні вже заглядали просто в очі. М'язи наші зміцніли і стали нечутливими до болю та втоми. Не так багато вже й до нашого втаємничення. І тільки зараз, нарешті, вперше побачимо Вапнап-Ао. Батько з чаклуном вийшли вже з намету вождя і сіли на простеленій ведмежій шкурі. Стоячи совою біля входу до нашого тіпі, я чітко бачив їхні похмурі обличчя. На узліссі з'явилися вершники. Попереду їхав мій брат Танто. Ліворуч від нього чоловік у червоній курці і дивному головному уборі. Зразу ж за ним їхав Овасис, звично схилившись до гриви коня. Був там ще Тононе і двоє інших білих у червоних куртках. Жінки й дівчата швиденько сховалися по наметах. Глухо били бубни. Вершники наближалися швидкою риссю. Коли вони минали нас, я побачив обличчя Овасиса і вперше помітив на ньому щось інше, ніж байдужість. Овасис. Сам Овасис не міг цього разу приховати болю і смутку в очах. А губи він скривив так, наче гордував гістьми, нами, навіть собою.